Radio Beograd 2. Čitač. 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 Čitač.
Dobar dan, želi Dragana Kovačević i sadržaja današnjeg izdanja emisije Čitač. Prvi gost je Dorijan Hajdu, vanredni profesor na grupi za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Dorijan Hajdu je preveo više knjiga švedskih i norveških autora na naš jezik, a sa njim razgovaramo naravno o prevođenju i o knjigama. Preporučujemo za čitanje roman Ingeborg Bachmann, Malina. Ingeborg Bachmann je rođena 1926. u Austriji, studirala je filozofiju na univerzitetima u Innsbrucku, Grazu i Beču, gde je i doktorirala. Autorka je knjiga poezije, kratkih priča, eseja. Radila je na ciklusu romana Načini umiranja, od kojih je jedino prvi deo Malina na kraju objavljen. Uticala je na mnoge pisce od Tomasa Bernharda do Kriste Wolf. Umrla je 1973. u Rimu. O romanu Malina više sa urednicom u Kontrast izdavaštvu Jelenom Ničović. Naša sagovornica i urednica u izdavačkoj kući Helix, Katarina Ješić, govorimo o projektu Kreativno putovanje, odredište Evropa. A od urednice književnog programa u Domu kulture Studentski grad Tamare Mitrović saznaćemo kako rade u ovim vanrednim okolnostima koje traju već duže od godinu dana. Dorijan Hajdu je vanredni profesor na grupi za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu. Preveo brojne knjige od švedskih klasika poput Hjalmara Sederberga pa do ovih savremenih bestsellera autora kao što su Stieg Larsson, Henning Mankell ili drugi. Pa evo, znači, kada birate ove prevode koje sam ja samo oko uzgred pomenula, da li birate prema nekom svom afinitetu ili kako vam izdavači požele neki prevod?
Pa, na početku prevodilačke karijere sam u principu prihvatao ili prevodio ono što su izdavači hteli da objave, a kasnije, kad sam već stekao određeno iskustvo, onda sam mogao da biram, pa da prosto uzimam ono što mislim da bi bilo zanimljivo za prevod ili što bih hteo da prevodim, kao što je Sederberg, na primer. Tako da, eto, to je u principu odgovor.
A eto, da baš taj neotkriveni kod nas klasik švedski, taj roman njegov, Doktor Glas, pa i posle još jedan ste preveli, Ozbiljna igra.
Da.
Roman iz 1905. Da. Kad smo već u ovoj emisiji Čitač govorili o njemu, on je neverovatno, bavi se savremenim temama koje on pokrenuo u jednom trenutku kada se baš nije to toliko bilo dobro govoriti o takvim stvarima.
Pa da, mislim, može knjiga, to ono što smo i tad pričali isto, dakle, da knjiga može da se čita sad, 115 godina kasnije, i da se uopšte ne primeti u suštini da je pisana toliko davno. Što pokazuje nekako tu bezvremenost teme o kojoj on piše. I zaista, posebno što nije duga knjiga, ja i dalje preporučujem svima da je pročitaju, zato što je stvarno odlična.
I evo, otkrili smo neke nove pisce iz starih vremena, ali evo, govorimo o Stiegu Larssonu, koga više nema, ali i Henning Mankell. To su pisci koji su, čini mi se, ovde u Srbiji stekli, uveli nam taj žanr koji ovde nije bio toliko baš popularan kao, ajde kažemo, krimi thriller. Oni nam to donose, posle se pojavljaju i UNSB i drugi. Znači, vi ste nekako među prvima počeli to da prevodite.
Da, mi smo Millennium preveli, moje dve koleginice sa grupe i ja, sve tri knjige Larssonove zajedno. To je, mislim, da, jeste jedna od prvih iz tog žanra i ona je tako popularnost doživjela ovde da je posle prosto buknulo, čini mi se, i sa drugim pistima, čak i nekima koji su stariji zapravo od samog Larssona. Recimo, Mankell je mnogo stariji od njega, mnogo duže piše. On se tek tad probio ovde, dakle, nakon tog uspeha Millenniuma, koji je, dakle, knjige koje je prevod, uspeha koji je prevod doživeo u Srbiji. Tako da, posle, uzeli su razni izdavači posle toga i norveške knjige, takođe sada već je ogroman, ogroman broj trilera skandinavskih koji su prevedeni.
Pa evo, katedra na kojoj radite pre 4 godine, mislim, 2017. imala taj jubilej od osnivanja, 40 godina. 40, da. Pa sad, možete nam reći ovako neku ličnu kartu, koliko sad ima studenta, koji su jezici ti skandinavski za koje se najviše interesuju studenti?
Da, imali smo, dakle, 40 godina smo proslavili 2017. Što se studenta tiče, imamo recimo između 50 i 60 svake godine novih studenata, dakle brucoša, koje raspoređujemo na 3 glavna jezika, dakle to su švedski, norveški i danski. Ali ono što je važno je što je uvek potenciram, dakle imamo celokupne studije skandinavistike kod nas na grupi, dakle ne samo jezik, nego i književnost i kultura, tako da se studira skandinavistika i svi predmeti su zajednički za sve studente, samo se razlikuje taj glavni jezik, dakle koji studenti biraju na početku, i to je jedan kurs taj koji se razlikuje, ali svi ostali predmeti su zajednički svima, odnosno svi uče sve i iz književnosti i kulture i istorije i tako dalje o celoj Skandinaviji, tako da stiču celokupno znanje o Skandinaviji, dakle iz skandinavistike, nezavisno od toga koji glavni jezik izaberu.
Vi pored tog švedskog imate još neka dva, da kažemo, predmeta koje predajete. To je valjda kultura, ili tako?
Da, predajem i kulturu i više još neki drugi, da imam i na masteru, neki sociolingvistiku, razne kurse imam na raznim nivoima studija. Imam ih više, da.
Sluta upp och dra historier. Du ljuger. Jag vet hur du fick din gloria. Med lögner har du lyckats lura alla. Alla de som dör sin vänskap, alla de har du förrått. Du ljuger. Det är allt jag vet. Du ljuger. Du ljuger. Finns inga andra ord som duger. Du ljuger. Ropar rösten i mitt hjärta. Och din oerhörda fräckhet ska jag aldrig glömma bort. För en kyss skänkte jag min kärlek. Hon var falsk, men min uppvaktning var ärlig. Medan du elakt smögde kring i skuggan. Den som alltid litat på dig, honom svek du skämligen. Medan jag såg dig som en förtrogen. Vilket skämt, du som aldrig varit trogen. Och du ljög. Droppa gift i hennes öra. Att jag var förbrukad, att jag var slut för länge sedan. Du ljuger. Det är allt jag vet. Du ljuger. Du ljuger. Finns inga andra ord som duger. Ljuger. Ropar rösten i mitt hjärta. Med en obeskrivlig fräckhet. Som jag aldrig glömmer bort. Dra historier. Du ljuger. Jag vet hur du fick din gloria. Med lögner har du lyckats. plötslig ur alla. Alla de som gav sin vänskap, alla de har du förrått.
Dorijan Hajdu, vanredni profesor na grupi za skandinavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu i prevodilac je naš gost. Mi nastavljamo razgovor. Pošto, evo, govorimo o emisiji Čitača, tu smo najviše i predstavljali sve vaše prevode. Meni je bila jako interesantna i duhovita knjiga švedskog autora, to je žena, u stvari Emi Abrahamson, Kako se zaljubiti u muškarca koji živi u žbunju. Tako da, imate tako razne knjige, ali imamo neki uvid u stvari kako pišu danas švedski autori. Ima i koji pišu, znači, te trilere, pa malo mračnije. Imamo vesele, poput ove razigrane knjige, koja opet ima svoju i te kakvu, da kažemo, sociološku podlogu ili ovo aktualno što se događa u svetu. Mislim da, sad kad pogledate vašu bibliografiju, od tih knjiga, koja vam je tako bila draga, važna?
Pa, što se tiče značaja, verovatno je Millennium, prosto to je nekako bila prva i odatle je sve krenulo. A što se tiče onih koji mislim da su možda najvažnije, evo opet, dakle, Sederberg, kog smo pomenuli malo pre, Doktor Glas, pa i Ozbiljna igra, ima raznih. Mi smo, recimo, isto sa koleginicom Danielom Babić sam radio Ubogi u lođu, koja je vrlo, vrlo, teška, vrlo teška, baš mnogo, mnogo teška.
A i autor je bio na sajmu jedne godine.
Jeste, jeste, bio je na sajmu. Radili smo zapravo, mislim, i tad intervju zajedno sa njim, da. To je, ta knjiga je stvarno koja opisuje geto u lođu u Poljskoj tokom Drugog svjetskog rata, jevrijski. Dakle, to je stvarno su teme užasne, strašno je teško, ali je prosto onako moćna knjiga, knjiga sa te strane, da, apsolutno. Tako da ima ih stvarno baš dosta sad, ali ne znam ni da li bih mogao neku da na taj način da izvojim, da, zato što je, mislim, definitivno je Millennium kao prva, mislim da je sa te strane gledano i za moj razvoj i za, možda čak i za, eto, taj žanr u Srbiji najvažnija, a što se tiče nekih drugih, ima sad i tih nekih koji su važnije kao klasici, koji su zaista velike, važne knjige u švedskoj književnosti, istoriji književnosti. Ili neke ono prosto zabavne kao što je Emi Abrahamson ili neki takvi, mislim, prosto ne bih za neku posebnu mogu da se opredelim sad, ali svaka mi je bila zanimljiva, mislim da radim svakako.
A svaka je nama bila otkrića na neki način, poput, na primjer, ove knjige 1793. To je istorijski roman Niklasa Natandaga. On je nagrađen kao najbolji debitantski roman te 2017. i vrlo, vrlo neobična knjiga.
Da, ta knjiga je isto jedna od boljih ukupno gledano koje sam preveo, ja bih rekao. To je stvarno odlična priča. Mislim da je jeste u osnovi triler ili u stvari istorijski roman, čak sam vidio ovde da po knjižarama negde stoji kao istorijski, a ne kao triler. Jeste slučaj određeni koji se istražuje, ali je ono što je važno u toj knjizi jeste da se zapravo vidi opis Stokholma, stanja u društvu na kraju 18. veka, dakle, sa svim tim onako veoma da kažem, necenzurisanim opisima situacija sve ukupno, dakle, ono, nemaština, siromaštvo, bolesti, sve ostalo što se dešava, tako da se stiče onako uvid u stanje u švedskom društvu, eto, pre 200 i nešto godina, jel? I onda može da se poredi čak i sa te strane, ako je nekome to zanimljivo, dakle, kakav put je prešla država od tog perioda do danas, jel? Jer ti opisi tu i uopšte celokupno stanje je zaista mnogo, mnogo drugačije od ovoga sad. Tako da je sa te strane takođe ta knjiga, mislim, baš onako pogodila, zaista u metu u potpunosti, i pored, dakle, tog, te krimi nekakve podloge, dakle, te priče istraživanja određenog slučaja, imamo sa strane sve to, jer je imamo čak i likove koji su zaista istorijske ličnosti. Tako da nije, to je dobra igra sa te strane. Da. Ali i razni drugi, ima nekih pisaca i slikara i tako dalje, koji su naravno sporednim ulogama, ali se pojavljuju, dakle, stvarne ličnosti, onda su uklopljene u priču, što mislim isto da je vrlo, vrlo dobro urađeno, posebno za nekoga kome je to prvi roman, Stvarno je odlično, odlično pisano. Jeste duga knjiga, ali je stvarno baš bilo je i meni...
Nije bilo lako za prvičenje.
Nije bilo lako, posebno što eto to isto, recimo, zanimljivo. Na početku svakog većeg dela knjige, ima ih nekoliko, kao uvod je jedna pesma koja je te godine 1793. napisana ili objavljena. Tako da onda i to bilo zanimljivo sa te strane, dakle onda i prevoditi poeziju zajedno sa svim ostalim.
Prevodite i sa slovenačkog, ali nešto manje ste tu, i sa engleskog, ali imate, služite se još ovim nekim od skandinavskih jezika. Ne mislim za prevođenje, nego ovako.
Pa mislim, mi u principu, eto i to može da bude također reklama za našu grupu, kad završimo skandinavistiku, dobijamo sa strane i druga dva jezika, ta pored glavnog koji izaberemo. Dakle, oni su dovoljno slični da može da se razume u suštini govor, a svakako pisani jezik bez ikakvih problema. Tako da, tako gledano, svi koji su završili skandinavistiku u suštini mogu da kažu da se služe jednim jezikom, naravno, u potpunosti, ali i ovim drugim jezicima takođe. Tako da, što se toga tiče, to je prosto to objašnjenje. A sa slovenačkog, ne, to sam ranije sam radio, da, sad više... Sad prosto nisam toliko sam provodio sa švedskog i prosto je rad na fakultetu, jer meni je posao na fakultetu primarni posao, a prevođenje mi je nešto što radim sa strane, zato što i volim i svih tih drugih razloga, ali je to sa slovenačkim prosto nisam imao vremena više, nažalost, ali imam nekoliko izdanja sa slovenačkog i sa engleskog isto, da.
Pa čini mi se upravo zbog fakulteta manje imate vremena da prevodite, s vremena na vreme, a mi smo nekako imali priliku da vas svaki put sa nekim prevodom ovde ugostimo u emisiji. Ovog puta pričamo opšte o toj ulozi, kakav je to, šta znači prevođenje, prevodilac biti, a i malo nešto i o katedri. Tako da je ovog sad sasvim drugačije gledanje na vašu ulogu.
Jeste, pa da, nisam imao manje vremena, naravno, kako se povećavaju obaveze raznih vrsta na fakultetu, onda prosto nema toliko slobodnog vremena. Posebno što sad u poslednje vreme i sam pišem dosta toga i onda prosto ne može više da, fizički nema gde. Ali radio sam, pored ove knjige sad, imali smo jedan projekat prevođenja knjiga koje su laki za čitanje. To je bilo 6 knjiga sam tu preveo tih, u principu za decu sa smetnjama, pa sad raznim, nije kako vode se okrenu, ali dakle koji imaju problema sa čitanjem. To je bilo objavljivanje prve takve literature na srpskom. To sam takođe sa švedskom prevodio, jedna finska autorka je u pitanju, koja piše na švedskom, piše i na finskom, ali ovo je konkretno pisala na švedskom, Sabira Stolberg, odnosno Stalberg se zove. Ona je... ima veliki broj tih knjiga objavljenih koje su ovakve za čitanje i bavi se time između ostalog. I onda smo mi to zajedno sa organizacijom Pomoć porodici preveli i one su se pojavile na srpskom. Tako da, eto, to je isto nešto što sam radio. To mi je bilo vrlo, onako, drago mi je bilo da učestvujem u tom projektu, posebno, dakle, što takve knjige nisu bile objavljivane na taj način u Srbiji. To je, eto, prosto nešto u čemu sam učestvovao takođe.
Fehlt im Bad. und genug, nicht auf dein Wort zu bauen. Trinkst Whisky mit Freunden und Bordeaux mit Frau. Kommt mehr wie nicht über den Weg zu trauen.
U emisiji Čitač sada govorimo o jednoj novoj knjizi Ingeborg Bachmann, autorka romana Malina. Sanja Došlov je prevela roman sa nemačkog, a pogovor Elfride Jelinek Nobelovke preveo Dušan Nikolić. Autorka Bachmann poznata je pesnikinja rođena u Austriji, dosta je pisala i objavljivala za života, a Kontrast izdavaštvo priprema i knjigu poezije ove autorke. O knjizi u razgovoru sa urednicom Kontrast izdavaštva Jelenom Niđović.
Ingeborg Bachmann je jedna od najosobenijih književnih pojava na ondašnjem književnom polju nemačkog jezika. Ona je možda i jedina članica glasovite nemačke grupe 47 književne zajednice koja je u svom delovanju i pisanju revidirala odnos prema nacističkoj prošlosti, koja se, opet kažem, istakla kao autorka, a u, sa druge strane, autorskom književnom polju njen rad je, pored rada, recimo, Elfride Jelinek ili Eden von Horvath ili Marlen Haushofer, najreprezentativniji sa aspekta ženskog književnog stvaralaštva, sa aspekta jednog nacionalnog književnog kanona ili germanističkog književnog kanona. Ipak Bachmann najčešće dovodimo u vezu sa Thomasom Bernhardtom, kome ona, može se reći, bila svojevrsna učiteljica, koji je bio veoma naklonjen, koji je zapravo jednu junakinju u svom romanu Brisanje nazvao po njoj. Ipak Bachmann je za života bila smatrana istaknutom pesnikinjom, briljantnom studentkinjom filozofije koja je u 26. godini odbranila disertaciju. Ona je vrlo rano otkrila Wittgensteinovu filozofiju jezika i produbila i delala iz nje kroz nju, stvarajući vlastiti osoben književni, jezički i stilistički sistem, što je dosta značajno uočljivo u Malini, jedinom završenom romanu pretpostavljenog ciklusa Todesarte, načini ili stilovi umiranja. Malina je iako pisana složenim radikalno poetskom praksom, bila zapravo i doživela sudbinu u nekoliko bestsellera u Austriji i Nemačkoj u to vreme. To je bilo začuđujuće s obzirom na to da je književna publika sasvim nenaviknuta na jedan slobodni, fluidni jezički fluks. Zaista lepo i toplo primila te 71. godine Curkampovo izdanje Maline. U to vreme autorka se već i nalazila u Rimu, gde će dve godine kasnije tragično skončati od posledica gutanja vatre koja se rasplamsala nakon što Ingeborg nije ugasila svoju cigaretu. Ona u to vreme već i imala svoje zaoštrenije lične psihološke borbe sa depresijom, zloupotrebom lekova protiv bolova i tako dalje.
Kada govorimo Ingeborg Bachmann, meni je prva asocijacija, ne samo zbog te tragične sudbine, Silvija Plath nekako. To je taj odnos sa muškarcima koje su one imale poseban. Znači, ona i u likovi u ovom romanu Malina govore u stvari o nekoj ženskoj, ne kažemo podređenosti, ali da ženama je mnogo teže u životu nego muškarcima.
Da, pa sreća u nesreći, glede Ingeborg Bachmann je to što se razlikuje od Silvije Plath. Nije imala decu i što što se ta kob koja se tako prelila u životu Silvine Silvije Platina i na njenu decu, potom nije mogla da je zadesi. Mislim da je patnja, podređenost i osujećenost u neku ruku Ingeborg Bachmann bila sasvim drugog reda. Sad u romanu Malina postoji jedna osnovna pretpostavka da je fašizam ono da je patrijarhat ono što dolazi pre fašizma, da su fašizam i patrijarhat neraskidavo prepleteni zato što je ono što je zato što je patrijarhat način da fašizam kao sistem mišljenja vrednosti zapravo zađe u privatnu sferu. To je možda najočividnije u drugoj ili centralnoj glavi romana, gde se u tom neuhvatljivom, ali jasno bizarnom odnosu glavne neimenovanje junakinje.
Ali dakle, ima i, to je u stvari možda bude i Ingeborg.
Tako je. Pa mislim, mogućnosti su mnogostruke i mislim da je namerno izostajanje fiksnih rješenja zapravo jedna od Bachmanninih strategija da predloži taj subjekat koji je dosta neucelovljen, koji je dosta nedovršen samom činjenicom invanzivnih praksi poput fašizma ili patrijarhata.
Ali imamo ime Malina, može bude i žensko i muško.
Tako i to je još, i to je samo jedna u nizu sekvenciji hermafroditnih ili androginih udvajanja kojima se Ingeborg često služi da bi ispitala ili sa nekog osobenih ugla sagledala prirodu muško-ženskih odnosa. Dakle, u roman Malina može se slobodno reći na izgled jeste roman o ljubavnom trouglu. Tako da su naspram jedne neimenovane junakinje postavljena i postavljena dva muškarca, dve muške figure, ali tu i naravno figura oca koja je možda i zapravo ona koja je konstitutivna za određenje njenog identiteta. Isprava taj otac je on iako ima obrise ljudskosti, on je zapravo jedna neuhvatljiva fašistička utvara koja se dovodi u vezu i sa gasnim komorama koja prisiljava junakinju da crno fantazira o groblju mrtvih ćerki, znači da on utelovljuje zapravo tu neraskidivu vezu između patrijarhata i fašizma.
A sam autor kada doživjela ulazak nacističkih trupa u Austriju?
Da, ona je doživjela ne samo ulazak, okupaciju Austrije, ona je doživjela i kraj tog rata i jedno onako poprilično nedovoljno, da kažem, pranje svih ljudi biografija i ljudi koji jednostavno nisu postavljali pitanje toga šta se radilo u ratu. Prva njena generacija bila generacija koja je, pošavši od tog pitanja šta je tata radio u ratu, mogla da najprije u književnosti, ali u publicističkim radovima prevrednuje naslađe koje su rođeni u očima gledali. Ulazak u razdoblje razuma, ali oslonjenosti prepuštenog s osjećanjima je zapravo strateški i poetički razrešilo stil ovog romana. To je zaista u pitanju vrlo fluidna, radikalna, zaoštrena poetska proza na mahove. Ona sinkopira i pravi simulacije onog psihološkog ritma i stanja same junakinje i te rečenice u mnogome korespondiraju sa tim ne sasvim stabilnim psihološkim raspoloženjima. One su istina i građene po logici Šembergovih muzičkih komada, dakle u jednom potpuno atonalnom poretku u kome sve samo što se ne raspadne, ali nikad se ne raspadne.
To je bio zamišljeni ciklus romana, ostali smo samo, nažalost, sa ovim jednom.
Tako je. Ingeborg Bachmann je pisala i radio drame. Njih je priredila izdavačka kuća Noizac s Novog Sada, gospodin Mirelja Dražić u prevodu takođe Nikoline Sobenice, to treba reći, ali ja se radujem toj poeziji.
U emisiji Čitač govorimo i o projektu Kreativno putovanje, odredište Evropa. Razgovaramo sa Katarinom Ješić, urednicom u izdavačkoj kući Helix. Osnovna, da kažemo, ideja ovog projekta je sama po sebi zanimljiva, pa da nam kažete nešto više o tome.
Pre svega, dobar dan svim slušalcima, dobar dan i tebi, Dragana, i hvala na pozivu. Izdavačka kuća Helix je, kao što si i pomenula, pokrenula ediciju u okviru projekta Kreativno putovanje odredište Evropa i ova edicija obuhvata 10 dela savremene evropske književnosti napisanih na 9 različitih jezika. Imali smo neku ideju da cilj projekta bude povećanje raznovrsnosti savremene evropske književnosti, što znači da domaćim čitaocima predstavimo neke nove naslove i pisce koji do sada nisu prevođeni kod nas. I čitaoci se sa osnovnim idejama projekta upoznaju kroz poeziju i prozu. Ovog puta smo išli i na žanrovsku i na stilsku raznovrsnost, romane, zbirke priča. Pa čak ovog puta imamo i dva romana iz žanre omladinskih romana ili danas popularnije young adult. Sva ova raznolikost ni na koji način nije narušila koherentnost same ideje projekta. Ideja projekta je bila podizanje svesti i podsticanje dijaloga o negativnim efektima tranzicije, o otuđenju kao posledici tehnološkog razvoja, o redefinisanju položaja žena i uloge i mesta porodice u ovakvim okvirima kao što smo sada pomenuli.
Pa vi ste objavili grčkog autora o kojem smo mi govorili u ovoj emisiji, to je Emilios Solomu, da. Dnevnik jednog neverstva. Da li će biti još nekih njegovih naslova novih?
Baš u okviru ovog projekta, znači, trudimo se da po jednog pisca iz svakog prethodnog projekta predstavimo, to je taj jedini stari pisac, ajde da tako nazovem, koga predstavljamo i nastavljamo da pratimo dalje kroz projekte. Ovoga puta pratimo ga kroz roman Sekiru u tvojim rukama, jedan zaista sjajan roman koji je zapravo predstavlja hroniku o vandalizmu i nasilju s jedne strane, može da bude i socijalni roman o marginalizovanoj strani društva, od koje svi okreću glavu. Kriminalistički roman koji uključuje i bordele, kockarnice, policiju, psihološki roman jer je protagonista Odisej, zapravo paranoični bolesnik, i estetički, ideološki, utopistički roman u kojem junak sebe stavlja, ajde da kažemo, u položaj branitelja lepote sveta i obsesivno želi da krene u potragu za iskupljenim kontinentom ispod Afrike na kome nema ružnoće savremenog sveta. Interesantno je da Solomu piše u drugom licu i upućuje čitaoce na ideju da sa junakom vode dijalog, da mu se obraćaju kao da je tu, i time ne samo da pojačava empatiju prema Odiseju, već stvara neku distancu koja je neminovna kada se to stanje njegovo psihičko pogorša. Očekivalo bi se da u ovom romanu imamo roman toka svesti i da to bude konfuzno s obzirom da se radi o osobi koja je psihički bolesna. Međutim, Solomu piše zaista kratke, jasne rečenice. Roman se teško čita, ali se lako prati, ako tako mogu da kažem. Ono što je još interesantno kod njega, to su vrlo jasne i duboke reference na grčku mitologiju i na grčku istoriju. Sam junak se zove Odisej i ima svoju Penelopu. I međutim, i bez tih referenci na poznate književnike i grčke i svetske i grčku mitologiju, roman čitate kao jedno zaista jednu zaista tragediju, ajde da kažem grčku tragediju, i tu se čak držao grčke tradicije o sadašnjem društvu i sadašnjem vremenu i položaju čoveka koji je sam u tom društvu i napušten.
Pomenuli ste da pisci dolaze iz 9 različitih jezika, ali neke teme su im svima očigledno bliske. To je taj otuđenost, usamljenost. To je svetski i evropski problem.
Jeste. Pa svi romani su napisani u poslednjih 15-ak, možda i manje godina, i oni su zapravo indikator trenutnog stanja evropske književnosti. Sami autori koji pripadaju mlađoj generaciji su kolateralne žrtve i ekonomske i tehnološke i društvene tranzicije, o tome dominantno i pišu. I to su dve stvari koje se kao dva osnovna motiva pojavljuju u svim knjigama. Usamljenost i otuđenost kao najdublji rezultati tranzicije. Oni rukopise stvaraju i kao posledicu tehnološkog razvoja i novih načina komunikacija virtualnih, ali u suštini bez pravog kontakta. Tako da možemo pronaći fragmente tekstualnih poruka, na primjer u Čučnikovih pesmama. Lina Wolf govori o ljubavi preko interneta, ili kako Kristijan Krusat kaže u svojoj zbirci, zaista živimo u pustinji modernog sveta.
Već smo pomenuli neke od autora, ali to su u stvari nove knjige koje je Helix objavio, ili tako, nedavno?
Jeste, da.
Pa možda samo da nabrimo naslove i pisce da bi naši slušalci imali kompletan uvid u ceo taj projekat i koji su to autori.
Znači, imamo dve zbirke poezije. To je poezija Romana Honeta, odnosno zbirka Svet je bio moj i Primoža Čučnika Kao dar, slovenačkog pesnika. Dalje to je španski pisac Kristijan Krusat koji je napisao zbirku priča Kratka teorija o putovanju i pustinji. Mađarska autorka Edina Svoren napisala je zbirku priča Pertu i jedna zaista fantastična zbirka Dejana Eneva pod nazivom Pismo glava. I tu su romani Ribe nemaju noge, poznatog islandskog pisca Jona Kalmana Stefansona, Sekir u tvojim rukama, koju smo malo prepomenuli, kiparskog autora Emilija Solomova, ljubavnici poliglote Line Wolf, švedske autorke, Konstantina i njeni paukovi, grčke autorke Alki Zej i Darla, norveškog autora Juhana Hašt.
To je sve projekat Kreativno putovanje odredište Evrope.
Odredište Evrope.
Pa ne, o nekim od ovih naslova ćemo sigurno više govoriti u emisiji Čitač. Sada smo ih samo pomenuli u naslovima i u imenima autora. Zahvaljujem se Katarini Ješić, urednicu izdavačkoj kući Helix, na svim ovim informacijama.
Hvala vama, Dragana, i hvala slušalcima i veliki pozdrav.
This isn't real, you don't even know me. How am I what you're thinking of? You see you're turning a little crazy, speaking love into the dust. I've seen it torn into every shape, seen it leaving fast. It's a burning fire, it'll be a red, a bit of my only one. Everything feels inside out. My blood is burning in the sun. How'd you make the race so strong? The haze of love when you are near. But aren't you afraid of the state of us when it disappears? It's a burning fire. It'll be a red, a bitter dream.
Slušate emisiju Čitač, kako funkcionišu književni programi Doma kulture Studentski grad u ovim specifičnim uslovima, o tome više nam govori urednica Tamara Mitrović.
Kada smo počeli da radimo, kako da kažemo, ograničeno, mi smo gledali da sve što možemo, sve programe uradimo napolju, jer imamo i veliku scenu i manju, i to je moglo u nekoliko da se radi tamo prošlog aprila i maja. U septembru smo isto vrlo obradovani krenuli, isto ja sam krenula s nekim promocijama lepim, međutim to smo već u novembru potpuno prekinuli i potpuno prešli na online. Inače smo paralelno dosta brzo Dom kulture Studentski grad ušao u taj online program, tako da smo mi svake večeri imali na Instagramu i Facebooku Doma kulture po neki program iz neke od redakcija. Uglavnom su se ove druge redakcije su pomalo reprizirale neke svoje programe koje već postoje snimljeni, a onda je knjižana redakcija krenula da pravi te online razgovore. I to uopšte se nije ispostavilo kao toliko loše, pogotovo kad je posle u januaru bio festival Postojinovske čarolije, jer je moglo da se, mogli su se uključiti oni pisci koji ne žive ni u Beogradu, ni u Srbiji, i da dobijemo tu neku širu sliku scene. I ono što, čime sam ja jako zadovoljna, jeste da je ta poseta na tih programa online mnogo veća, naravno, nego uživo, jer ljudi često se ne odluče da krenu baš u ovine Novi Beograd da bi nešto slušali, i mislim da je to jako dobro za pisce, da se tako više za njih zna i da ima prilike da se čuje. I sada smo došli dotle da evo ovako pred ovaj prolećni opet završni deo sezone, mi ćemo raditi ovog puta do 15. jula, mada obično već početkom jula završimo program, pa ćemo kombinovati. Ja sad uglavnom gledam da imam dva programa uživo, naravno na otvorenoj sceni, i dva online, s tim što smo imali i tu jednu prelaznu fazu kada smo radili u malom tom prostoru magistrale sa najavljenom publikom. Znači, dozvoljavali smo da uđe 10 ljudi da bude u publici sa maskama, i meni je bilo vrlo važno da održim taj ciklus posvećen Dostojevskom, jer sam odlučila da cele godine.
To sam baš sada spitala, to je bio zanimljiv ciklus sa novim imenima koji pričaju o Dostojevskom.
Jeste. Ja sam zamolila profesorku Korneliju Ičin za neke sa katedre za ruski, za kontakte mlađih ljudi. Naravno, nisam izbegla ni starije, i moja ideja je bila da mi, počeli smo to u novembru prošle godine, da celu godinu imamo, jer je u novembru 200 godina od rođenja Dostojevskog. Imala sam ideju da ne govore samo stručnjaci, kao što jesu ovi mladi, recimo Nikola Miljković je bio, Vasilisa Šljivar, ali da zovem i ljude koji nisu direktno vezani za rusku književnost, da pričaju o svojim, zato što su dela Dostojevskog, većina nas ima neko svoje omiljeno delo, i koncept je da svakog meseca predstavimo po jedan roman uglavnom, a ne da pravimo neke opšte priče o Dostojevskom, jer uglavnom se onda izgubi poenta, zaboravimo pojedinačna dela.
I da dodam jedan program koji se planira za 20. maj u amfiteatru Doma kulture Studentski grad. Gostovaće pisac iz Mostara Adnan Repeša, autor romana Svojta.
When you find strength.
I emisiju Čitač danas u stvari Milenko Mićanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.